Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər sizə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda hava bugün yenə dəyişkən buludlu və küləkli olacaq. Gün boyu şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam saatlarında güclənəcək. Yağış yağmayacaq, temperatur 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün sinoptiklər yağış deməyiblər. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 14-19 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Qənimət Zahidə qarşı hökm küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdır.
Amerika Polşaya kömək edəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Amerikanın prezidenti George Bush bildirib ki, bu, Amerikanın Polşada radar yerləşdirmə planının tərtib hissəsidir.
Neftin dünya qiyməti ən yüksək həddə çatıb. Bir barelə New York birjasında $108.21 göstəriblər. Azərbaycan nefti də rekord vurub $106.12.
Ukrayna Rusiya ilə qaz danışıqlarını bugün Moskvada davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Qənimət Zahidə qarşı hökm küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı deyib. Ətraflı İlkin Məmmədov.
Jurnalist Qənimət Zahid haqqında çıxarılan sərt hökm hökumət tənqid edən qəzet redaktorunun susdurulmasıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdı belə deyib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq ittihamı ilə 4 illik həbs qərarını şərh edən Şaraşdı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu hökm küçədə dava üçün çox ağır hökmdür. Bu da yaddan çıxarıla bilməz ki, Qənimət Zahidin qardaşı da tənqidçi jurnalistdir və o da həbsdədir. Məsələ burasındadır ki, qabaqlar jurnalist səhvlərinə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, indisə jurnalistikadan kənar ittihamlarla cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, bütün bunlar Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı çox zəiflədib və bu nəzərə alınmalıdır. Bu ATƏT-in media azadlıqda üstün nümayəndəsi Miklo Şaraşdın Azadlıq Radiosuna deyiləridir. Haraşdın adından yayılan bəyanatda qeyd olunub ki, jurnalistlərin jurnalistikaya dəxli olmayan iqdamların həbs atılması represiyanın göstəricisidir və həmin bəyanatın sonunda vurgulanır ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq üçün birinci addım kimi jurnalistlərin həbsinə son qoymalıdır. Hal-hazırda Bayat həbsxanasında olan Qənimət Zahidin vəkilləri isə məhkəmənin ötən həftə qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşırlar.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq astıq. Miklo Şaraşdinin dedikləri ilə ətraflı birazdan da tanış ola biləcəksiniz. Birazdan həm də Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Amerika Polşaya kömək edəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Bunu Amerikan prezidenti George Bush deyib. Bush bildirib ki, bu Amerikanın Polşada radar yerləşdirmə planının tərkib hissəsidir. Bush Polşanın baş naziri Donald Tuskla Ağ Evdə görüşüb. Tusk Amerikadan hərbi yardım tələb edib. Rusiya Amerikanın Polşada və Çexiyada radar yerləşdirmə planının qəti əleyhinədir. Görüşdən sonra nə Bush, nə də Polşanın baş naziri Tusk yekun qərarları barədə bir söz deməyiblər.
Amerika Serbiyaya müraciət edib ki, Kosovanın müstəqilinin üzərində emosional tərzdə müzakirə aparmaqdansa gələcəyə baxsın. Dövlət Departamentinin sözçü Sean McCormack deyib ki, Amerika ilə Avropa Birliyi ilə yaxşı münasibət qurmaq Serbiyada yaşayanlara daha çox kömək eləyərdi. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn bildirib ki, Avropa Birliyinə aparan yol daha çox sabitlik, suverenliyi inkişaf gətirərdi. Serbiya hökuməti Kosova ilə bağlı razılığa gələ bilməyib, istifaya gedib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan parlamentinin müxalifətdən olan 6 deputatı yanvardakı prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə etiraz olaraq aclığa başlayıblar. Yeni Sağçı Partiyasının parlament binasında aclıq edən deputatları deyirlər ki, onlar parlamentin önündə aclıq edən onlarla adamın etirazına dəstəkləyirlər. Aclıq edənlər yanvarda Mixail Saakaşvilinin udduğu prezident seçkilərinin yenidən keçirilməsini, 2 ay içində azad və ədalətli parlament seçkisinin keçirilməsini, noyabrda polislə qarşıdurmalardan sonra həbs edilənlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Almaniyanın kansleri deyib ki, onun şübhəsi var ki, Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələr NATO-ya üzv ola bilərlər. Angela Merkel Almaniyanın hərbi liderləri ilə görüşündə bildirib ki, regional münaqişələri həll olunmamış dövlətlər yaxşı olar ki, alyansa qəbul olunmasınlar. Gürcüstanın iki separatçı bölgəsi var. Ukrayna isə qaza görə Rusiya ilə mübahisəsini hələ yoluna qoya bilməyib.
Ukrayna Rusiya ilə danışıqları bugün Moskvada davam elətdirəcək. Rusiya Ukraynaya satdığı qazın həcmini azaldıb deyir. Ukrayna borcunu ödəmir. Ukrayna bildirir ki, borcu qalmayıb. Bugün Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Ukraynanın Naftogaz şirkətinin nümayəndələri görüşməlidirlər.
Neftin dünya qiyməti biraz da bahalaşıb. New York birjasında aprel üçün razılaşmada bir bayıl light markalı neft üçün 108 dolar 21 sent göstəriblər. Azərbaycan neftinin qiyməti indiyə qədər görünməyən qiymətə satılıb. Neft şirkətindən ayın isə bildiriblər ki, birjalarda Azer light markalı neft 106 dolar 12 sentə satılıb. Bu isə neftin büdcə qiymətindən 2 dəfədən də çoxdur. Amma ən çox məlumatlar, son məlumatlara görə indi dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşmağa başlayıb. Ekspertlər deyirlər ki, neft ona görə bahalaşır ki, traderlər dolların ucuzlaşmasından itirməmək üçün pullarını neftə qoyurlar.
Və son bir xəbər. Demokrat Barack Obama rəqibi Hillary Clintonun təklifini qəbul etməyib. Clinton demişdi ki, o demokratların namizədi olsa Obamaya təklif eləyəcək ki, gəlib onunla birlikdə seçkidə vitse prezidentliyi üçün mübarizə aparsın. Obama da deyib ki, o səs hesabı ilə hələ ki, Clintondan qabaqdadır. Odur ki, belə bir təklifə ehtiyacı yoxdur.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından xəbərlərimizi oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir danslar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlib, maksusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaqdır. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə mətbuatla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq asırsınız. Xəbər tutacaqsınız ki,
həbsdə olan Qənimət Saidin ailəsi ümidini nə apellyasiya məhkəməsinə bağlayıb, nə də prezidentə. Ailənin gümanı başqa yerədir.
Qoşaqala qapısının yaxınlığında gündüz çağında belə göz gözü görmür. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Novruz şənliklərinə hazırlaşır.
Bu barədə söhbətlərimiz olacaq. Bundan başqa Sezen Miklos Araştinin ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin müsahibəsinə geniş qulaq asa biləcəksiniz. Sərsər olduğu kimi qəzetlərin icmalı olacaq və idman xəbərlərini də sizə biç çatdıracaq. Verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Azərbaycanda müstəqil jurnalistika zəifləyib. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklos Araştı Azadlıq radiosunun açıqlamasında belə deyib. Cənab Araştı nəyə əsaslanıb belə düşünür və ümumiyyətlə müstəqil jurnalistikanın zəifləməsinin günahı kimdədir?
Bundan başqa ATƏT-in nümayəndəsi Qənimət Sahidin həbsinin səbəblərini nəyini izah edib? Redaktorun xuliqanlığa görə 4 il azadlıqdan məhrum edilməsini necə qiymətləndirir? Bütün bu suallara həmkarımız Rövşən Qəmbərov Miklos Araştıdan cavab almağa çalışıb.
Miklos Araştı deyir ki, Qənimət Sahidə qarşı hökum küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. Sadəcə o da yaddan çıxarıla bilməz ki, Qənimət Zahidin qardaşı da tənqidçi jurnalisti və o da həbsdədir. Bunlar ikisi bir yerdə götürüləndə belə görünür ki, məqsəd qeyri-hökumət qurumunda çalışan tənqidi düşüncəli jurnalistlərin hədəfə alınmasıdır. Jurnalistlərə qarşı başqa zorakılıqlarında baş verdiyi, məsələn, Elmar Hüseynovu yada salaq. Belə bir ölkədə cənab Zahidin sentyabrda iştirakçısı olduğu küçə davası ilə bağlı bu cür sərt və açıq-aşkar ölçü götürülməməli idi. Cənab Araştı, siz hesab eləyirsinizmi ki, bu siyasi motivli həbsdir? Statistik baxımdan bu bir tendensiya təsiri bağışladığı üçün belə bir ehtimalı rədd eləmək çətindir. Məsələnin mahiyyəti bundadır ki, qabaqlar jurnalist səhvlərinə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, indi isə jurnalistikadan kənar ittihamlarının cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, bütün bunlar Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı çox zəiflədir və bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Cənab Araştı, belə düşünənlər də var ki, jurnalistlərin həbsi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Siz bundan razısınızmı? Mən məsələyə bu prizmadan yanaşmıram. Mən məsələyə tendensiyanın özünün yanlışlığı baxımından yanaşıram. Seçkili oldu, olmadı. Mən düşünürəm ki, kövrək müstəqil jurnalistika, eləcə də pluralizm möhkəmlənməlidir. Düzdür, seçki elə bir prosesdir ki, pluralizmə əsaslanır. Çünki insanların mümkün qədər çox baxış bucaqları ilə tanış olmaq imkanı təmin edilməlidir. İnformasiya mənbəyini seçmək imkanı demokratik seçkilərin əsasını təşkil edir. Amma yenə də deyirəm ki, seçki ili oldu, olmadı, bu yanlış bir tendensiyadır və mən ümid edirəm ki, hökumət qanuna əsaslanmaqla müstəqil jurnalistikanın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün islahatlar aparacaq.
Bu, Miklo Şaraşdi ilə həmkarımız Rövşən Qəmbərovun müsahibəsi idi. İndi isə bir başqa müsahibəni diqqətinizə çatdıracaq.
Qənimət zaydaxtı haqda hökümü ötən cümə çıxarıblar. Özdə vəkillərin iştirakı olmadan vəkilləri deyirlər ki, apellyasiya şikayəti verəndə bunu da qanun pozuntusu kimi vurğulayacaqlar. Redaktorun ailəsi isə ümidini nə apellyasiya məhkəməsinə bağlayıb, nə də prezidentin əf fərmanına.
Ülkər Akif qızı Qənimət Zahidin evində olub, onun xanımı Ayəndə Mürsəliyeva ilə söhbətləşib. Redaktorun xanımı hakimin qərarını necə qarşılayıb, bundan sonra başçısı həbsdə olan ailə necə yaşayacaq, necə keçinəcək, təsəllini nədə tapır? Gəlin öz dilindən işləyək.
Qənimət özünü tam qaliblər kimi hiss eləyir. Yəni, heç bir ruh düşkünlüyü yoxdur, heç bir sınırılmaq söhbəti yoxdur. Özü demişkən, azadlıq deyil, heç vaxt həbs olunmaz.
Azadlıq qazetinin baş redaktoru Qənimət Zahid indi azadlıqdan məhrumdur. Özü də nə az, nə çox, 4 il müddətinə. Amma bundan nə özü, nə də həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva məyusdur. Ayəndə xanım deyir ki, ittihamların quramı olduğu elə ilk gündən göz qabağındadır.
Qəniməti həbs elədilər. Nəyi qazandılar ki? Tutaq ki, qazandıqları ancaq o ola bilər ki, qənimətin hansı yazıları qəzetdə getməsin. Amma qənimət kimi yazan Azadlıq qəzetində başqa müəlliflər var ki, rüşvət xorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan yazılar yazırlar. Yəni, bunların qarşısını ala bilməzlər.
Qənimət Zahid xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Martın 7-sində isə Yasamal rayon məhkəməsi vəkillərinin iştirakı olmadan baş redaktora hökm oxuyub.
Prokuror 5 il istəyəndə mən hətta təsəvvür eləyirdim ki, hakim 5 il də verə bilər. Bu hakimiyyətdən hər şeyi gözləmək olar. Ona görə həmişə bu gözləntilərə hazır olmuşuq biz.
4 il həbs cəzası ilə bağlı hökm bir neçə müxalif partiyaların, hüquq müdafiəçilərinin və beynəlxalq təşkilatların tənqid hədəfinə çevrilib. Amma indi cəmiyyətdə bir gözlənti də var. Bir çoxları ümid edir ki, Novruz bayramı ərəfəsində imzalanması gözlənilən əf fərmanına Qənimət Zahidin də adı salınacaq. Ayəndə xanımın fikri isə tam fərqlidir.
Qənimətin əfvə düşəcəyinə, salacaqlarına inanmıram. Heç düşünmürəm də ki, mən kiməsə müraciət etməliyim. Həqiqətən, heç belə ağlımdan da keçmir ki, kiməsə müraciət edeyim. Çünki mən fikirləşirəm ki, qənimət heç bir cinayət eləməyibdir. Qənməti azad söz dediyinə görə, ifadəsinə görə, yəni onun yazılarına görə siyasi sifarişini həbs eləyiblər. Hesab eləmirəm ki, qənməti əffə salalar. Çünki əgər qənməti tutublarsa, hər halda tutmayıblar ki, bıraxsınlar.
İndi baş redaktor öz evindən cəmi bir neçə yüz metr aralda olan Bayıl təcridxanasında saxlanır. Ailəsinə təskinlik verən də elə budur.
Bir qədər o təskinlik verir bizə, düzü. Çünki qənimət elə Bayıldadır, onun evi də Bayıldadır. Ola bilər onun taliyinə belə yazılıb.
Ayəndə xanım bircə ona arxayındır ki, Avropa Məhkəməsi əsl həqiqəti üzə çıxaracaq. Amma
mən istəməzdim ki, heç ora qədər gedib çıxsın bizim işimiz. Çünki hər halda Azərbaycanın imicinə bir qədər kölgə salan bir işdir. Mən istəməzdim ki, ölkəmiz hardasa pis imiclə tanınsın.
Həmsöhbətim Azadlıq qazetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva idi. Hazırda Azərbaycanda Qənimət Zahidlə yanaşı 2 nəfər jurnalist həbsdədir.
Ülkər Akif qızının Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva ilə söhbət idi bu. Ailə təskinliyi bir onda tapır ki, Qənimət Zahidlə aralarındakı məsafə cəmi bir neçə yüz metrdir. Redaktor da ailəsi kimi Bayıldadır. Amma vəkillər deyirlər ki, apellyasiya məhkəməsindən sonra Qənimət Zahidin yeri dəyişdiriləcək.
Bəs görəsən, hakim qadın hökmü oxuyanda düşünmədimi ki, bu adamın ailəsi, uşaqları necə də olunacaq? Axı qadın belə şeylərə daha həssasdır. Bunu bizə Anar yazır Moskvadan, Azadlıq radiosu.az saytında keçirilən forumu. Biz Qənimət Zahidin məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz? Bu sualı çıxartmışıq müzakirəyə saytımızda Qənimət Zahidlə bağlı gələn ismarıcıları indi sizə oxuyaq.
Naxçıvandan Elşən yazır. Millətin durumu onun ziyalısının durumu ilə müəyyən olunur. İstənilən zamanlarda ziyalısı olan millət öndə olub. Məmləkətin nə yaxşı və ya hansı əyriliyi varsa buna mövqeyini millətin ziyalısı bildirməlidir. Təəssüf edirəm ki, bugün Azərbaycanda sözün əsl mənasında ziyalı sayılacaq çox az sayda şəxsiyyətlər göstərmək mümkündür.
Mətləb bizə Gəncədən yazıb. Azad olmayan ölkələr siyasına aid ölkədə belə olayın olması təəccüblü deyil, amma yaman günün ömrü az olar. Yaşasın azadlıq, yaşasın Qənimət Zahid.
Sahib yazır Masalladan. Haqq qalxır bir zaman yerini tapacaq. Mən buna inanıram ki, Qənimət Zahid azadlığa çıxacaq. Mən buna inanıram. Azadlıq qəzeti Qənimət Zahid siz olmayacaq. Qənimət Zahidə azadlıq bütün Avropaya. Avropa duy bunu.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Siz nə fikirləşirsiniz? Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı deyəcəyiniz varsa, bizim saytımız sizin də üzünüzə çıxdı. Gəlin fikrinizi yerləşdirin.
Bir də onu deyim, Fülya, bütün bu deyək ki, gələn ismarıcılarda bəzən bir incik notlar var, yaxud da ki, Ayəndə xanımın dediklərində də belə bədbin notlar var idi, amma bütün bunlara baxmayaraq hüquq müdafiəçiləri xeyli nikbindilər və Noruz bayramı ərəfəsində 3 jurnalistin əfv olunacağını gözləyirlər və əslində Noruza bir şey qalmayıb.
Əslində bu gün də çərşənbədə bayramımız mübarək olsun. Hər çərşənbədə folklorşünaslar deyirlər ki, hər çərşənbədə bayramı təbrik eləmək olar. İlaxır çərşənbələrdən üçüncüsü də bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bu çərşənbə külək çərşənbəsidir, bəzən də deyirlər ki, torpaq çərşənbəsidir. Düz bir həftədən sonra isə artıq biz bahar qarşılayacağıq.
Martın 20-si səhər saat 10:48-də bahar girir.
Aha. Bəs baharın bayramın gəlişini paytaxtda necə hazırlaşırlar bu bayramın gəlişinə? Birazdan bu barədə də danışacağıq, amma elanlardan sonra qəzetlər necməli olmalıdır?
Təbii.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə girsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamandı.
Qabaqları açıq aşkar bilir desə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə qoşulan, gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq biz. İndi də bugün çıxan qəzetlərin icmalı, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzetindən seçmələr təqdim edəcəyik.
Bir də Futbol Plus var, olan da mən yerə vurmayaq. Hər gün çıxır Futbol Plus, ondan da sizə seçmələr çatdıracaq.
Dünən bayram günü olduğundan, yəni istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləməyib. Bunu da əlavə eləyək. Ona görə bizim əlimizdə 2 qəzet var. Yeni Müsavat yazır. Cəbhədəki gərginlik geniş miqyaslı müharibəyə keçə bilər.
Ramin Usubov indi də müxalifətə hədə qorxu gəlir. Bunda təbii ki, Yeni Müsavat yazır.
Bəylər Əyyubovun himayə etdiyi şirkət möhürləndi söhbət. Hyundai Azərbaycandan gedir.
Bolqarstan Azərbaycandan qaz almaq istəyir. Bugünkü Azərtac bu məlumatı yerləşdirib. Dünən Bolqarstan prezidentinin Azərbaycan prezidenti arasında görüş keçirilib. Prezidentin bir sıra başqa fərman və sərəncamları da var. Azərtac bunu yerləşdirib. Azərtacın saytı. Onu da sizə oxuyacaq.
İndi isə ətrafla. Yeni Müsavat yazır ki, cəbhədəki gərginlik geniş miqyaslı müharibəyə keçə bilər. Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri qəzetə deyib ki, biz Dağlıq Qarabağın münaqişəsinin dinç yolla həllinin tərəfdarıyıq. Müharibənin yenidən alovlanmasını, qan tökülməsini istəmirik. Ancaq torpağımız işğal altındadır. Danışıqlar da müəyyən nəticə vermir. Vəziyyət bu şəkildə sonsuza kimi davam edə bilməz. Ona görə də müharibə hər an başlaya bilər. Azərbaycan buna hazırdır. Amma politoloq Rasim Musabiyev qəzetə müsahibəsində deyib ki, ateşkəsin pozulmasında ənənəvi məsələlər də var. Qış vaxtı bir çox yüksəkliklərlə əlaqə saxlamaq çətin olduğundan hər iki tərəf aşağı mövqələrə inir. Yazı isə tərəflər boş qalmış mövqələrdə möhkəmlənməyə çalışırlar ki, bu da atışmaların intensivləşməsinə səbəb olur. Ekspert bu il ateşkəsin pozulmasında xüsusi intensivliyin müşahidə olunmasını təkcə Ermənistandakı daxili vəziyyətlə izah eləmir. O hesab edir ki, NATO-nun bölgənin özünün nüfuz dairəsinə almaqla bağlı planını reallaşdırmağa çalışması da burada öz rolunu oynamır. Digər tərəfdən, Transxəzər kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı mövcud plan gərginliyin artmasına rəvac verir. Cəbhə bölgəsində gərginliyi artırmaqla belə bir layihənin reallaşdırılmasını riskli olması təsəvvürünü yaratmaq istəyirlər. Rasim Musabiyev hesab eləmir ki, tezliklə müharibə başlaya bilər, geniş miqyaslı əməliyyatlar başlaya bilər. O deyir ki, ermənilər artıqlaması ilə Azərbaycan torpaqlarını tutublar, növbəti ərazilər işğal etmələri onların özlərini tam ifşa etməsi olardı.
Benim savatım başka bir yazsın. Oxuyaq Ramil Subov indidən müxalifətə hədə qorxu gəlir yazır. Qəzet payızda Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində cəmiyyətimiz üçün problem yaradan halların olacağını düşünmürəm. Bunu APA'nın suallarını cavablandıran Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib. Nazir polisin həmişə o cümlədən seçki ilində də baş verəcək bütün qanunsuz hərəkətlərin qarşısını almağa hazır olduğunu bildirib.
MTN Elmar Hüseynovla bağlı müraciəti cavablandırdı. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu fevralın 20-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun istintaqının gedişi barədə rəsmi açıqlama verməsi xahişi ilə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova müraciət eləmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin rəisi Mövlan Şıxəliyevin imzası ilə quruma cavab məktubu gəlir. Məktubda deyilir ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi faktına dair başlanmış cinayət işinə dair toplanmış sübutlar əsasında Xubanov Tahir və Əliyev Teymuraz təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub, barələrində beynəlxalq axtarış elan olunub, həmin şəxslərin axtarışları, dindirilmələri, qətlə adiyyəti olan digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış işləri gedir. Bununla bağlı Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları qarşısında 6 vəsatət qaldırılıb.
Sabiq nazirlər əf fərzəsi yazmayacaqlar, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Novruz bayramı ərəfəsində əf fərmanı gözlənir. Həbsdə olan nazirlər Əli İnsanov və Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri, onlar özlərini günahsız sayır deyiblər və bildiriblər ki, sabiq nazirlər əf fərzəsi yazmağa hazırlaşmırlar.
Yer gəlmişkən, dünən Eynullah Fətullayevin Gündəli Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin və valideynləri onun ilə görüşüb. O bildirib ki, valideynlərinə deyib ki, ümidim xüsusi məruzəçiyədir, tezliklə siyasi məruzəçinin təyin olunmasını istəyir, nə onda, nə də bizdə əflə bağlı məlumat var. Ona görə də yenidən əf vərzəsi yazıb yazmayacağı məsələsini müzakirə eləmədik.
Bulqarıstan Azərbaycandan qaz almaq istəyir. Bu qazın həcmi 1 milyard kub metrdir. Bunu Bulqarıstanın prezidenti Georgi Pirvanov martın 10-da Bakıda Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında deyib. İki prezident Xəzərin enerji resurslarının Avropaya nəqli və başqa məsələləri müzakirə ediblər. Müzakirə olunan enerji layihələri arasında Bulqarıstanın bu yaxınlarda irəli sürdüyü Burqas Aleksandropolis, yəni Bulqarıstan Yunanıstan marşrutu da olub. Georgi Pirvanov deyib, bu yeni marşrutdur və mən bu layihəni müzakirə eləməyi Azərbaycan prezidentinə təklif edirəm. Hesab edirəm ki, Burqas Aleksandropolis layihəsinin Azərbaycanın qoşulması vacibdir. Bu məlumatı deməli bugünkü azertaç.com saytında yerləşdiriblər və özət bu arədə bizim saytımızda da var, Azadlıq Radiosu.az saytında. Prezidentin fərmanı var. Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə deməli fərmanı var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 85 nömrəli fərmanı ilə təsdiq olunmuş, deməli, Fled Yeager xidmətinin şəxsi heyətinin xidməti vəzifəsini yerinə yetirməsi ilə bağlı əlavələr, dəyişikliklər haqda bir dəfə fərmanı var, sərəncamı var. Prezidentin bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik edilməsi barədə də bir sərəncamı var. Bunları ətraflı azertaç.com saytında yerləşdiriblər, siz danış ola bilərsiniz.
Bir vaxtdan istifadə edeyim, bir məlumatı da oxuyaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən Hyundai Azərbaycan şirkətinin Dərnəgül şosesində yerləşən mərkəzi satış salonu və avtomobillərə texniki xidmət sexləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qapadılıb. Səhər saatlarında şirkətə gələn nazirlik əməkdaşları müəssisənin qapılarını mühürləyərək ərazini tərk ediblər. Adı çəkilən müəssisənin əməkdaşı qəzetə deyib ki, səhər saatlarında Nazirliyin Yanğından Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları şirkətdə yoxlama aparıblar. Onlar şirkətin binalarında olan yanğından mühafizə sistemləri ilə tanış oldular. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətə məxsus bütün tikillərdə Avropa standartlarına uyğun yanğından mühafizə sistemi quraşdırılıb və yanğın əleyhinə balonlarla təchiz olunub. Buna baxmayaraq, nazirlik əməkdaşları müəssisəyə məxsus binaları mühürləyib ərazini tərk etdilər. Qəzet daha sonra demək, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb buna münasibət öyrənmək istəsə də dünən istirahət günü olduğundan rəsmi mövqə öyrənə bilməyib, amma bəzi başqa mövqələri çatdırır. Qəzet ehtimalları bölüşür. Yazır ki, Hyundai Azərbaycan qeyri-rəsmi sahibinin kimliyini araşdırdıq. Məlum oldu ki, şirkətin rəhbəri Nasir Seyidzadə adlı bir nəfərdir, amma qəzetin araşdırmalarına görə, ehtimallarına görə bu şirkətin arxasında Bəylər Əyyubov durur. Və son zamanlar bu qəzet yazır ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun Beylər Əyyubov tərəfindən himayə edilən müəssisənin müvəqqəti də olsa qapatması haqqında, onların arasında gərginlik, demək, müharibə getməsi haqqında belə demək, qəzet belə yazır, məlumatlar var. Və sonda yazır ki, Beylər Əyyubovun vəzifəsindən kənarlaşdırılacağı, hətta həbs ediləcəyi barədə Türkiyə və Azərbaycan mətbuatında da geniş məlumatlar dərc olunur və bu ərəfədə Hyundai Azərbaycanın bağlanması da təsadüfi sayıla bilməz.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, sülhlə dolu Linares 21-ci kateqoriyalı ənənəvi Marilia Linares super turniri başa çatdı. Bu yazıda Futbol Plus qəzeti, deməli, Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Rəcəbova qınayır, deyir ki, Teymur Rəcəbov bu yarışda özünü oxşamadı, çünki yarış boyu heç-heçə sindromundan qurtala bilmədi və bir neçə oyunlarda da hətta uduzdu. Məsələn, Azərbaycanlı şahmatçı Mazar Lekoya, Macaristandan olan Lekoya uduzdu. Başqa ikinci görüş sülhlə nəticələndi və qəzet yazır ki, bu dəfə Teymur heç özünü oxşamır. Yəni, şahmatçı bunu sən də deyirdin bir neçə gündən qabaq ki, Mari ilə Linaristə Teymur özünü oxşamır. Belə, qəzetlərin seçmələri idi bunlar. Birazdan verilişimiz davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sabahınız bir də xeyir olsun. 9:25 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun səhər verilişinə qulaq asırsınız. Bayram az qalır. Novruz bayramına Bakı şəhər icra hakimiyyəti də hər il olduğu kimi şənliklərə hazırlaşmalıdır. Yəqin ki, adətən bu şənliklər Qoşa Qalı qapısının qarşısında olur. Dövlət başçısı da adətən gəlir ora. Amma bu il bayrama bir həftə qalıb müxbirimiz gedib Qoşa Qalı qapısının yaxınlığında, deyir ki, orada bir elə bayram əhval-ruhiyyəsi hələ ki görmür.
Müxbirimizin müşahidələrinə görə bu civarda bir vur çatlasın var ki, ağız yəni qulaq eşitmir, günün gündüz çağında isə toz dumanından göz gözü görmür. Qoşa Qala qapısının yaxınlığında içəri şəhərin iki addımlığında nə baş verir? Şəhla Sultanovanın reportajından öyrənəcəyik.
Necə fikirləşirsiniz, Novruz bayramının gəlişi hiss olunurmu?
Yəni elə bir xüsusi, yəni bayram əhval-ruhiyyəsi duyulmur. Xüsusilə bu günlər 8 mart şəhərdə belə hiss olundu. Yəqin bayrama yaxın bir 3-5 gün qalmış çox hiss olunacaq.
Belə şəhərə baxanda yox, amma belə hava isinməsindən hiss olunur. Əhval-ruhiyyə də məndə şəxsən yoxdur.
Əslində demək olar ki, hər yerində tikinti gedən paytaxt Bakıda Novruza hazırlıq üçün hansı xüsusi işlərin görülməsi hələlik nəzərə çarpmır. Amma şəhərin düz mərkəzində Qoşa Qala qapısının qarşısında və Gənclər meydanında üz gözləri toza torpağa bulaşmış fəhlələr dedilər ki, onlar ilə Novruza hazırlıq getdiyi üçün gecəni gündüzə qatıb işləyirlər.
Bayrama kimi təzimdir.
20-sinə kimi hazır olacaq.
15-inə kimi hazır olacaq. Bayrama kimi təmizlənəcək.
Novruza hazırlıq da elə burada hiss olunurdu. Qoşa Qala qapısının ağzında Nizami və Sabir bağlarında, Nizami kinoteatr və Konstitusiya məhkəməsinin binasında eyni vaxtda aparılan gərgin bərpa işləri ətrafı tanınmaz və keçilməz edib. Toz dumana, səs də küyə qarışıb. Toza nəfəs almaq olmur. Təmir gedən bina və bağların ətrafı hasara alındığından səki də həmin hasarın içində qalıb. Sakinlər maşın yolu ilə hərəkət edir. Maşın yolunun da yarısını yola tökülmüş qum və sement paketləri tutur. Ara bir də üzləri sanki un kisəsinə salınmış. Yalnız qırmızı və göy formalarından fəhli olduqları bilinən adamlar həmin yolda qum qarışdırıb aparırlar. Sakinlərin şikayəti isə bu idi.
Təbii ki, çox tozdur. Toz nədən əmələ gəlir? Həm tikintidə, həm necə şəhər yığışdırılmır. Məsələn, içəri şəhərdir, amma burada tərtəmiz olmalı.
Təsəvvür edin, burada yaşayanlar necə yaşır? Bizə çox mane olur küçədən keçməyə. Məsələn, bütün yolları kənar bağlıdır. O kənarda da oradan da yer qoymur, onu fikirləşmir. Çox təhlükəlidir. Nəsə Bakının küçələri darinsiz.
Edilməsi xətirinə edilən işlərdirlər. Burada məqsəd o deyil ki, Bakı son dərəcə gözəlləşdirilsin. Məqsəd budur ki, müəyyən qədər pul xərclənməlidir şəhərin görünüşünə. Kimsə buradan faydalanmaq ehtimalı var. Nəticə olaraq da bu işlər televizorlar görülür. Gördüm ki, orada çox sürətlə iş gedibdir. Heç də keyfiyyətlə iş getməyibdir orada.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bu məsələni dəqiqləşdirmək, belə vəziyyətin mövcudluğunun qarşısının alınmasının mümkün olub-olmadığını öyrənmək istəsək də, iş günü olmadığından bu mümkün olmadı. Əməkdar inşaatçı Emil Axundov deyir ki, şəhərdə tikinti təmir işlərinin aparılması alqışlanandır. Amma gərək bu tikinti və təmir işləri də görüntü xətrinə yox, yaxşı nəticə üçün aparılsın. Onun sözlərinə görə, Novruz bayramını qarşılamaq üçün bu cür təlaşla aparılan tikintinin nəticəsi də effektiv olmayacaq. Buna hazırlıq üçün bir xeyli vaxt var idi.
Bu neft pulu axırda bizi bir kərlədəcək. Ara baxırsan, binaları təmizləyirlər. Özdə necə təmizləməsələr ondan yaxşıdır. Onu Lagonda ilə başlayırlar belə bir sütüləməyə. Onun altından Lagondanın elə tozanaq çıxır. Özdə bu çement kimi şeydir, cəmatın ağciyərinə girəndə bu zədədir. Kuval vurur, ekskavator dağıdır. Belə bir dəzgahlar var ki, o səsküysüzdür işte. Valla planlaşdır o. Uşaq var, qoca var, cahil var, millət var.
Səhəl Sultanovanın reportajıydı. Bu, Noruz şənliklərinin keçirildiyi gənclik meydanındakı vəziyyətdən danışdı.
Bayramdan danışdıq, indi keçək qonşumuza. Avropa Birliyinin üzv dövlətlərinin əksəriyyəti Gürcüstanın viza rejimini yüngülləşdirmək və azad ticarət aparmaq istəyini reallaşdırmaq istəmirlər. Avropa Birliyi Gürcüstanın bu niyyətini müsbət cavablandırmağa niyə tələsmir, nədən ehtiyatlanır? Rövşən Rahibovunu dinləyək.
Avropa Birliyinin Rusiyanın separatçı Abxaziya regionuna həm də bölgələrinin tətbiq etdiyi ticarət embargosunu pozmaq qərarından həyəcan duyduğunu bildirməyinə baxmayaraq, onun üzv ölkələrini Gürcüstana daha geniş dəstək verməyə şövq etmək cəhdləri uğursuz olub. Avropa Birliyinin indilik sədri olan Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupil deyib ki, Rusiya və MDB-nin bəzi başqa üzvləri ötən ay Serbiyadan ayrılan və əksər Avropa Birliyi tərəfindən rəsmən tanınan Kosova ilə Abxaziya arasında müəyyən paralellər görür. Amma həmçinin qeyd edib ki, Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə bu məsələ təfsilatı ilə müzakirə olunmayıb. Birliyin xarici əlaqələr üzrə baş komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner Rusiyanın həmin addımının mənfi nəticələrinin mümkünlüyünə dair nigaranlıq bildirməklə yanaşı, tərəflərin hamısını təmkinli olmağa çağırıb. Biz bütün tərəfdaşlarımızı regionda gərginliyi artırması və o cümlədən Tbilisi ilə Moskva arasında yenidən vücuda gələn etimad ab havasına təhlükə törətməsi mümkün olan bəyanat və hərəkətlərdən çəkinməyə çağırırıq. Ötən həftə Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, Rusiya Abxaziyanı ilhaq etməyə hazırlaşır. Brüsselə səfəri zamanı xanım Burcanadze buna dair nigaranlığı ilə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice və Benita Ferrero-Waldner də daxil olmaqla Avropa Birliyinin bir sıra rəsmiləri ilə bölüşüb. Rusiya vaxtıyla bildirmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması dünyanın bütün separatçı regionları tərəfindən prezident kimi istifadə edilə bilər. Hal-hazırda bu məsələ Avropa Birliyini xüsusilə narahat edir. Buna baxmayaraq, Gürcüstanın onlarla viza rejimini yüngülləşdirmək və azad ticarət aparmaq istəyini Avropa Birliyi ölkələrinin əksəriyyəti qane etməyə meyilli deyil. Belə yanaşma əsasən birliyin köhnə üzvlərinə xas olan cəhətdir və diplomatların rəylərinə görə yeni prezident Dmitri Medvedevin öz vəzifə səlahiyyətlərinin icrasına başlamağa hazırlaşdığı bir vaxt Rusiya ilə ziddiyyətlərdən çəkinmək istəyi bunun əsas səbəblərindən biridir. Gürcüstanı xüsusilə qıcıqlandıran məsələ isə odur ki, əksəriyyəti Rusiya vətəndaşlığını qəbul edən Abxaziya sakinləri də daxil olmaqla, Avropa Birliyi ilə viza rejimi və ticarət sahələrində bütün Rusiya vətəndaşlarına şamil edilən güzəştlər hələlik Gürcüstan vətəndaşları üçün əlçatmaz dəbdəbə olaraq qalır.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti idi. Bu, həm də bu bir xəbər ətərdə sonuncu reportajımız idi. İndi isə verilişimizin qutarmasına cəmi 2 dəqiqə qalır, saatın baş xəbərlərini yenidən yada salaq.
Qənimət sahədə qarşı hökum küçədə davə üçün çox ağır cəzadır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı.
Amerika Polşaya kömək edəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Amerikanın prezidenti George Bush bildirib ki, bu Amerikanın Polşada radar yerləşdirmə planının tərkib hissəsidir.
Neftin dünya qiyməti ən yüksək həddə çatıb. Bir barelin New York birjasında 108 dolları keçib. Azərbaycan neftinin də qiyməti rekord vurub. 106 dollar 12 sent.
Ukrayna Rusiya ilə qaz danışıqlarını bugün Moskvada davam elətdirəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Belə Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Xəbərlərə ətraflı bir də 25 dəqiqədən sonra eşidə biləcəksiniz. Saat 9 tamamda 101.7 FM-də. Xəbərlərdən sonra 101.7 FM-də bizim qonağımız olacaq. Xatırlayırsınızsa, bir müddət əvvəl Sava Analitik Mərkəzi belə bir açıqlama vermişdi ki, keçən il Rusiyadan Azərbaycana 50 meyit gəlib. Ümumiyyətlə, Mərkəzi Asiya ölkələrinə və keçmiş MDB ölkələrinə Rusiyada ayrı seçkiliklə bağlı xeyli problemlər var. Qırğızistana bu il təkcə il girəndən 10 meyit gəlib, amma qırğızlar artıq o qədər qəzəbləniblər ki, məsələyə hakimiyyət qarışıb, Qırğızistan parlamenti Rusiya Dövlət Dumasına müraciət edib ki, skinheadlərə qarşı tədbir görsün ki, Mərkəzi Asiyadan və MDB-nin başqa ölkələrindən olanlara diskriminasiyanı aradan qaldırsın. Azərbaycanlıların taleyi necə olacaq? Azərbaycan hökuməti bu məsələ ilə bağlı hansı reaksiyanı verəcək? Bu barədə biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Şakir Səlimovla saat 9-da söhbət eləyəcəyik.
İndi isə bir mən deyim ki, söhbətimizə siz də qoşula bilərsiniz. Yəqin ki, Azərbaycandan Rusiyada yaşayanların sayı 2 milyona yaxındır qeyri-rəsmi məlumatlara görə. Yəqin ki, bu məsələ çoxlarını maraqlandırır. Siz söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Canlı telefondan həmişə kimi telefonlarımız açıqdır. 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Və yaxud da bizə ismarıç göndərə bilərsiniz 050-744-101.7-yə.
Belə, birlişlərimiz başa verir.